Кепле Яр Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сун 2021 жылдын 24 ноябры, хептеанын чарсенбе күнү сунк программабызда марда үйсүз калган райт кеселханаларда сагылыгына териттирип билмегендигине айяр. Иктисадий кризис ве чеклендирмелер улуг сүрүүчүлөрдүн күндүзүрөнүн агырлаштырыяр ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп берсеңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таазирликлери билен таныштырыярын. Болгарияның Гүнматарында бір автобусын ел хелекчілігіні ұшырап, оды тұтышмағы нетижесінде азындан 46 адам. Эсасан хем Демірғазық Македониядан келен сияхытшылар хелек болды. Ерлі полиция ресмилері үлінірің арасында 12 чағаның хем бардығын еме әліметтілер. Хелекчілікте яраланан 7 адам дестіні пайтық Софиядағы кеселханалары әкділді. Ашхабат вакыты билен ир саат 5-те Босник облысынын колунда yüzü чыккан хелекчилин себептери азырлыкча айдың дәл. Автобус Стамбулдан Демразык Македониянын пайтыгы Скопье тарап перекеде жерди. Мунун техник насазлык жана текирлердин таандан чыкмагы себепли жүзө чыккан болмогу мүмкүн деп, янгын коопсуздугу ве ийлатын коргоо боюнча баш директоратынын башлыгы ерли хабар териштелерине айтты. Болгариянын премьер-министри Стефан Янев хадисанын жүзө чыккан себептине сапар этти деп, өкмөттүн метбоо дарасы маалым этти.
Эмена огромна трагедия, использовав возможности.
Bu pajaly hilekçilik. Men bu pursatdan peýdalanyp, pidalaryň ýakynlaryna çuňur gynanjymy bildirýärin dip Yanyw aýtdy. Skopiýadaky media teristleri Demirazyk Makedoniýanyň premier-ministri Zoran Zaýewiň hem hadisanyň ýüze çykan ýerine ugrandygyny habar berdiler. Owganystanyň ýürütü güýçleriniň we komanda bölümleriniň ozalky ýokary derejeli wekilleri Amerikaga ýüzlenip, ynsanperwer hilakçylygyň öňüne almak maksady bilen ýurtda galan saksy düzümiň beýlik agzalaryny hem Birleşen Ştatlara äkitmäge çagyrdylar. Bu warada atlandyrylmasyzlygyny soran ozalky ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýeti 23 noýabrda Azatlyk radiosyna beýanat ugrutdy. Avgustun ortasında Amerikanın ve koalitsiyadaki beylik devletlerin öz kuşunlarını Owganystandan çıkarmağından son, Günvatar tarafından goldanılan Kabul hükümetinin sinmağı bilen Birleşen Ştatlar ve onun yaranları tövekkelçilikdaki 10 minlerce adamı yurttan evakuasi ettiler. Oktyabrın ayağındaki maglumatlara göre 53 min töwereği Owganystanlı Birleşen Ştatların 8 harfi bazasında saklanılýar. Olary ýurdun dürli künjeklerini yerleştirmezden ozal, olara taglyk kömegi we beýliki himayetler berilýär. Emma Owganystanda başga da müňlerçe adam, itaatar hem Günwatar harbylary bilen işleşenler Talabanyň mümkin ar almagyndan howatir edip, urustan ejir çeken ýurdy terk etmek isleýärler. Ýürüýti güýçleriň ozalky ýokary derejeli wekilleri beýanatynda Owganystanyň iň aňry baş harby wekilleriniň Amerika, NATO güýçleri we halkara hyzmatdaşlar bilen işleşip, soňky 20 ýylyň dowamında halkara terrorizmi ýok etmek boýunça umumy maksada hyzmat edendiklerini bellediler. 22 noýabrda Aşgabatda hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Hytaý komitetiniň 5-nji mejlisi geçirildi. Onun dowamında Türkmen tarapyna ýurdun siýasy durmuşunda barha köp roly oýnaýan wicepremier Serdar Berdimuhammedow ýolbaşçylyk etdi. Hytaýyň delegasiýasyny Hytaýyň döwlet geňeşiniň wicepremieri Han Jen başlyklyk etdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä, maslahatyň dowamında beýlik meseleler bilen bir hatarda Newitgaz ulgamynda gazanylan ilalaşyklaryň durmuşa geçirilişi. Hususan hem Türkmen tebii gazynyň Hytaýa eksport edilmegi bilen bagly meseleler hem ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Maslahatyň jemleri boýunça bilelikdäki intizami dokumenti gol goýuldy. Amerikanyň döwlet departamenti Islam döwleti ekstremistik toparynyň Owganystanda aksahymçytynyň 3 liderini global terrorçy hükmünde häsiýetlendirendigini ma'lum etdi. Döwlet departamenti 22 noýabrda ýaýradan beýanatynda Islam döwleti Horotan vilayaty toparynyň 3 agzatyna aýratyn howpli global terrorizm aktyna laýyklykda bu häsiýetlendirmäniň berilendigini aýtdy. Owganystanyň nowatdaky ýezek halkara terrorizmiň platformasyna öwrülmeginiň öňüne almak tagallalarynyň çäginde Birleşen Ştatlar terrorçuluğa garşy bar bolan teröristleriniň ählisini ulanyp, Islam döwleti Horotan vilayaty toparynyň awandyryan howpuna garşy göreşer diýip döwlet departamenti nykdady.